13-րդ գլուխ Հազիվ էին բոլորը հեռացել կնդի մեծ օգնականներին։ «Դուրս գնացեք»։ Այդ անսպասելի հրամանից չփոթված նրանք հնազանդվեցին, բայց երբ թիկունքում դուռը փակվեց, նորից ուզեցին հետ գալ։ Վնգստում էին դրսում ու թակում դուռը։
«Դուք ազատ եք»։
Բացականչեց կն։
«Ձեզ այլևս ինձ մոտ ծառայության չեմ վերցնի»։
Օգնականները հավանաբար չէին ուզում այդ մտքի հետ հաշտվել և ոտքերով ու ձեռքերով թակում էին դուռը։
«Մեզ ներս թող, պարոն»։
Այնպես էին բղավում նրանք, կարծես կն ցամաքը լիներ, իսկ իրենք ուր որ է խեղդվելու էին ջրհեղեղի մեջ։ Բայց կն բոլորովին չէր կարեկցում նրանց և անհամբեր սպասում էր, թե անտանելի աղմուկը ուսուցչին երբ կստիպեր միջամտել։ Երկար սպասելու կարիք չեղավ։
«Ներս թողեք ձեր անիծյալ օգնականներին»։
Բղավեց ուսուցիչը։ «Ես ազատել եմ նրանց»։ Պատասխանեց կն։ Նրա այդ քայլը զուգահեռ անցանկանալի ազդեցություն էր թողնում։ Ուսուցչին ցույց էր տալիս, թե ինչպես է երևում, որ մարդը բավական ուժեղ է, ոչ միայն լուծարքի ենթարկելու, այլ նաև լուծարքն իրականացնելու համար։ Ուսուցիչը փորձեց հանգստացնել օգնականներին, ասելով, թե նրանք պետք է հանգիստ պահեն իրենց, որ կամ վերջի վերջո ստիպված կլինի բացել դուռը։ Հետո նա հեռացավ և այժմ երևի վերջնականապես լռություն տիրեր, եթե կն չսկսեր բղավել, թե օգնականները ազատ են արձակված և նվազագույնիսկ հույս չեն կարող ունենալ, որ կվերականգնվեն նորից։ Դրանից հետո օգնականները սկսեցին առաջվա պես աղմկել։ Ուսուցիչը նորից դուրս եկավ, սակայն այս անգամ նրանց հետ չբանակցեց, այլ սարսափազդու գավազանով նրանց քշեց շենքից։ Քիչ անց օգնականները հայտնվեցին մարզասենյակի պատուհանների մոտ։ Պատուհաններն էին թակում, բղավում, սակայն բառերը այլևս չէին հասկացվում։ Նրանք այնտեղ էլ շատ երկար չմնացին։ Թեև նրանց անհանգիստ վիճակը ստիպում էր շարժվել, բայց նրանք չէին կարող խորձյան մեջ անընդհատ ցատկոտել։ Շտապեցին դպրոցի պարտեզի ցանկապատի կողմը, ցատկեցին ճաղերի քարաշեն հիմքին ու թեև բավական հեռու էին, բայց այնտեղից լավ էին տեսնում սենյակի ներսը։ Ցանկապատի ճաղերից բռնելով, նրանք հետ ու առաջ էին վազում, կանգնում էին ու ծալած ձեռքերը աղաչանքով պարզում կյի կողմը։ Երկար ժամանակ առանց իրենց չարչարանքների անօգուտ լինելը գիտակցելու, նրանք վազվզում էին, կարծես գլուխները կորցրած լինեին, և հավանաբար չդադարեցին նույնիսկ այն ժամանակ, երբ կն նրանց այլևս չտեսնելու համար իջեցրեց պատուհանների վարակույրները։ Մտնեցված սենյակում կն մոտեցավ պատվարին, որ տեսներ, թե ինչով է զբաղված Ֆրիդան։ Կյի հայացքի տակ Ֆրիդան ոտքի ելավ, կարգի բերեց մազերը, սրբեց դեմքն ու լուրս սկսեց սուրճ եփելու պատրաստություն տեսնել։ Թեև նա ամեն ինչ լսել էր, կան հենց այնպես տեղյակ պահեց նրան, որ օգնականներին ազատ է արձակել։ Ֆրիդան միայն գլխով արեց։ Կան նստել էր աշակերտական նստարաններից մեկին ու հետևում էր նրա հոգնած շարժումներին։ Թարմությունն ու վճռականությունն էին, որ գեղեցկություն էին հաղորդել Ֆրիդայի փոքր մարմնին։ Այժմ, սակայն, այդ գեղեցկությունը չքացել էր։ Կյի հետ համատեղ կյանքի մի քանի օրը բավական էր դրա համար։ Աշխատանքը պանդոկում թեև հեշտ չէր, բայց ավելի էր համապատասխանում նրան։ Կամ գուցե կլամից հեռու լինել ներ գեղեցկությունը կորցնելու իսկական պատճառը։ Կլամի մերձավորությունը անհասկանալի հրապույր էր հաղորդել նրան, և այդպես հրապուրիչ լինելով նա իր կողմն էր ձգել կային, իսկ այժմ թառամել էր նրա ձեռքում։ «Ֆրիդա», ասաց կն։ Ֆրիդան անմիջապես մի կողմ դրեց սրճաղացը և մոտեցավ կյի նստարանին։
«Դու զայրացած ես ինձ վրա»,
հարցրեց նա։
«Ոչ», ասաց կն։
«Ես կարծում եմ, որ դու այլ կերպ չես կարող.
հյուրանոցում դու գոհ էիր քո կյանքից. ես քեզ պետք է այնտեղ թողած լինեի»։
«Այո»,
ասաց Ֆրիդան ու տխուր նայեց դիմացը։
«Դու ինձ պետք է այնտեղ թողած լինեիր. ես արժանի չեմ քեզ հետ ապրելու»։ Ինձնից ազատվելուց հետո դու երևի կարողանաս հասնել այն ամենին, ինչ ինքդ ես ուզում։ Իմ պատճառով դու գերի ես դառնում գազանաբարո ուսուցչին։ Այս խղճուկ աշխատանքն ես ստանձնում, չարչարվում ես, որ կարողանաս խոսել կլամի հետ։ Այդ ամենն ինձ համար, մինչդեռ ես վատ եմ վարձահատույց լինում քեզ։
Ոչ,
առարկեց կն ու մխիթարելով գրկեց նրան։ Այդ ամենը մանրուքներ են, որ ինձ ցավ չեն պատճառում։ Իսկ լամի հետ ես միայն քո պատճառով չէ, որ ուզում եմ խոսել։ Իսկ ինչեր ես արել դու ինձ համար։ Մինչև քեզ ճանաչելը ես ախր մոլորվածի պես էի շրջում այստեղ։ Ոչ ոք չէր ընդունում ինձ, և ում մոտել, որ ձգտում էի գնալ, արագ հրաժեշտ էր տալիս ինձ։ Եվ եթե կարող էի որևէ մեկի մոտ հանգիստ փնտրել, ապա դրանք այն մարդիկ էին, ումից էլ ես փախչում էի։ Օրինակ, Բարնաբասի ընտանիքի անդամները։
Դու փախչում ես նրանցից։
Ճիշտ ես ասում։
Սիրելիս,
աշխույժ բացականչությամբ Ֆրիդան ընդհատեց Կ-ին, ու Կ-ի անվստահ այո պատասխանից հետո նորից ընկղմվեց իր հոգնության մեջ։ Բայց Կ-ն էլ այլևս վճռականություն չուներ բացատրելու, թե ինչն էր Ֆրիդայի հետ ունեցած ծանոթության բերած լավ շրջադարձը։ Նա հեռացրեց ձեռքը ու լուռ նստեց մի պահ, մինչև որ Ֆրիդան, կարծես Կ-ի ձեռքը ջերմացնում էր նրան, և ինքն այլևս չէր կարող առանց դրա դիմանալ, ասաց.
«Ես չեմ կարողանա այստեղ ապրել։
Եթե ուզում ես, որ քեզ հետ լինեմ, պետք է հեռանանք. Միևնույնն է, թե ուր, դեպի Ֆրանսիայի հարավը, դեպի Իսպանիա»։
«Ես չեմ կարող հեռանալ», ասաց Կ-ն։
«Ես եկել եմ, որ մնամ»։
«Ես կմնամ»։
Եվ իրեն բոլորովին նեղություն չպատճառելով բացատրել իր խոսքերում եղած հակասությունը, նա կարծես ինքն իրեն խոսելով ավելացրեց.
«Թե չէ ուրիշ էլ ինչ կարող էր ինձ այս ամայի երկրում գայթակղել, եթե ոչ այստեղ մնալու պահանջը»։
«Բայց ախր դու էլ ես ուզում այստեղ մնալ, ախր սա քո երկիրն է»,
ավելացրեց նա։ «Քեզ միայն կլամն է պակասում, և դա հուսահատ մտքեր է ծնում քո մեջ»։
«Ուրեմն կլամն է ինձ պակասում»,
հարցրեց Ֆրիդան։
«Այստեղ ախր ամենուր կլամի շունչն է, ամեն ինչ նրանով է հագեցած այստեղ, և նրանից հեռանալու համար եմ ուզում գնալ այստեղից, որովհետև չեմ կարող կշտանալ քեզնից, այստեղ, ուր բոլորն ինձ իրենց կողմն են ձգում. Ավելի լավ է իմ գեղեցկությունն անհետանա, թշվառ լինեմ, միայն թե կարողանամ հանգիստ ապրել քեզ հետ»։
Նրա խոսքերից Կ-ն միայն մի բան ընկալեց.
«Կլամը դեռ կապ ունի քեզ հետ»,
իսկույն հարցրեց նա։
«Նա կանչում է քեզ»։
«Կլամի մասին ոչինչ չգիտեմ.
Այժմ ես ուրիշ բանի մասին եմ խոսում, օրինակ օգնականների»։
«Ախ, օգնականները»,
անակնկալի գալով ասաց Կ-ն։
«Նրանք հետապնդում են քեզ»։
«Իսկ դու չես նկատել»։
«Ոչ»,
ասաց Կ-ն և իզուր փորձեց մանրամասներ հիշել։
«Երևի աներես ու պատվազուրկ մարդիկ են նրանք, բայց որ համարձակված լինեին մոտենալ քեզ, ես այդ չեմ նկատել»։
«Չես նկատել»։
«Դու չես նկատել, թե ինչպես հնարավոր չէր քշել նրանց կամրջի մոտի իջևանատան մեր սենյակից, ինչպիսի կրքով էին նրանք հետևում մեզ, ինչպես երեք մեկը պարկեց իմ տեղը, հարդի պարկին, ինչպես նրանք քիչ առաջ արտահայտվեցին քո դեմ, որ քշեին քեզ, կործանեին ու մենակ մնային ինձ հետ»։ «Դու չես նկատել այդ ամենը»։
Կ-ն նայեց Ֆրիդային ու ոչինչ չասաց։ Օգնականների դեմ նրա գանգատները հավանաբար ճիշտ էին, բայց դրանք կարող էին և ավելի ամեղ մեկնաբանություն ունենալ, եթե հաշվի առնեին այն երկուսի մանկական, ծիծաղաշարժ, իրենք իրենց չտիրապետող փնթի բնավորությունները։ Եվ արդյոք մեղադրանքին դեմ չէր խոսում նաև այն, որ նրանք միշտ ձգտում էին Կ-ի հետ գնալ ամենտեղ, և ոչ թե մնալ Ֆրիդայի մոտ։
Կ-ն ինչ-որ նման մի բան ասաց։
«Ստորակարշություն էր, չես նկատել, իսկ եթե դա չէր պատճառը, ապա ինչու քշեցիր նրանց»,
ասաց Ֆրիդան, մոտեցավ պատուհանին
Մի փոքր բարձրացրեց վարակույրը, նայեց դուրս ու մոտ կանչեց կային։ Օգնականներն առաջվա պես կանգնած էին ճախերի մոտ, և արտաքուստ ինչքան էլ հոգնած էին երևում, ժամանակ առ ժամանակ ուժ հավաքելով ձեռքերն աղաչանքով պարզում էին դպրոցի կողմը։ Նրանցից մեկը, որպեսզի ստիպված չլինի շարունակ ճաղերից բռնել, պիջակը թիկունքի կողմից հագցրել էր ճաղերին։
«Խեղճերը»,
ասաց Ֆրիդան։
«Մեղք են»։
«Ինչու նրանց քշեցի»՝ բացականչեց կն։ «Դու եղար դրա միջական պատճառը»։
«Ես»՝
առանց հայացքը դրսից կտրելու հարցրեց Ֆրիդան։ Օգնականների հանդեպ քոչափից դուրս ընկերական վարվելակերպը, նրանց անկարգությունները ներելը, նրանց վրա ծիծաղելը, նրանց մազերը շոյելը, նրանց հանդեպ խղճահարության մշտական դրսևորումը։ «Խեղճերը», նորից ասում ես դու, «և վերջապես վերջին դեպքը, երբ օգնականներին ծեծից ազատելու համար ես այնքան էլ թանկ չէի քեզ համար, որ փրկագին դառնայի»։
«Ախր հենց դա է, ախր ես այդ մասին եմ խոսում, ախր հենց դա է, որ դժբախտացնում է ինձ, որ ինձ հեռու է պահում քեզնից, այն ժամանակ, երբ ես քո կողքին լինելուց բացի ավելի մեծ երջանկություն չունեմ, միշտ անընդհատ, անվերջ. ես մտածում եմ, որ այստեղ երկրի վրա մեր սիրո համար ոչ մի խաղաղ ընկյուն չկա, ոչ գյուղում, ոչ մի այլ տեղ, և այդ պատճառով եմ ինձ համար մի նեղ ու խոր գերեզման պատկերացնում, ուր ասես ակցանի ճանկերի մեջ մենք կպարկենք իր արամուր գրկած, իմ դեմքը հպած քեզ, քո դեմքը ինձ, և ոչ ոք երբևէ չի տեսնի մեզ, իսկ այստեղ տես օգնականներին, քեզ չի վերաբերում նրանց առաջ պարզած ձեռքերը, այլ ինձ»։
«Ես չէ, որ նայում եմ նրանց, այլ դու»՝ պատասխանեց կան։
«Իհարկե ես»՝ փոքրին զայրացած ասաց Ֆրիդան։ «Ես ախր շարունակ այդ մասին եմ խոսում, թե չէ ի՞նչն է պատճառը, որ օգնականները հետևում են ինձ. նրանք կարող են նաև կլամի ուղարկած մարդիկը լինել»։
«Կլամի ուղարկածները»՝ ասաց կն, թեև այս արտահայտությունը նրան անմիջապես բնական թվաց, բայց և այնպես շատ անսպասելի էր։
«Իհարկե կլամի ուղարկածները»՝ ասաց Ֆրիդան։ «Թող որ կլամը նրանց ուղարկած լինի, բայց նրանք ախր հիմար են, և դաստիարակելու համար նրանց դեռ ծեծել է պետք. ինչ զզվելի սև տղաներ են նրանք, և ինչքան զզվելի է նրանց համարյա հասունացած, ուսանողի տպավորություն թողնող դեմքերի ու երեխայավարի անմիտ վարքի միջև եղած հակասությունը. կարծում ես, թե չեմ նկատում դա»։ «Ախր ես ամաչում եմ նրանց փոխարեն, և բանն էլ հենց այն է, որ ոչ թե նրանք են վանում ինձ, այլ ես եմ ամաչում նրանց փոխարեն. ես միշտ պետք է հետևեմ նրանց. եթե մեկնում եկը նրանց վրա զայրանա, ես պետք է ծիծաղեմ, եթե մեկը ցանկանա ծեծել նրանց, ես պետք է նրանց մազերը շոյեմ. գիշերը քո կողքին պառկած չէի կարողանում քնել, նայում էի քո վրայով, և տեսնում, թե ինչպես էր նրանցից մեկը ծածկոցի մեջ ամուր փաթաթված քնել, իսկ մյուսը վառարանի բաց դռնակի դիմաց ծնկի եկած վառ էր պահում վառարանը. ես առաջ խոնարհվեցի, ու քիչ մնաց արթնացնեի քեզ. և կատուն չէր, որ վախեցրեց ինձ. ես ախր ծանոթ եմ կատուներին, և դերպանդոկից սովոր եմ եղել անհանգիստ քնին. կատուն չէր, որ ինձ արթնացրեց. ինքս ինձ վախեցա. արթնանալու համար ինձ ոչ մի կատու էլ պետք չէր. ես ամենաչնչին աղմուկի դեպքում վեր եմ թռչում. մի անգամ ես վախեցա, թե դու կարթնանաս հիմա, ու ամեն ինչ կվերջանա. հետո վերց ածկեցի ու վառեցի մոմը, որ դու ևս արթնանաս ու պաշտպանես ինձ»։
«Ես ոչինչ չեմ իմացել այդ մասին»։
«Միայն կասկածներին ենթարկվելով եմ քշել նրանց»։ «Հիմա նրանք գնացին արդեն, երևի թե ամեն ինչ լավ կլինի»։
«Այո,
նրանք գնացին վերջապես»՝ ասաց Ֆրիդան,
սակայն նրա դեմքին ոչ թե գոհունակություն, այլ տանջանք կար։
իսկ մենք չիմացանք, թե ովքեր են նրանք. կլամի ուղարկած մարդիկ են, ինչպես որ ես եմ նրանց մտովի հենց այնպես անվանում. բայց գուցեև իսկապես կլամն է նրանց ուղարկել. նրանց աչքերը, այդ պարզամիտ, բայց կրակոտ աչքերը, ինձ ինչ-որ տեղ հիշեցնում են կլամի աչքերը. այո, այդ է, որ կա. կլամի հայացքն է,
որ նրանց աչքերից նայում է ինձ։ Եվ հավանաբար ճիշտ չէր, երբ ասացի, թե ամաչում եմ նրանց փոխարեն։ Ես միայն ուզում էի, որ դա այդպես լիներ։ Այսինքն ես գիտեմ, որ մի այլ տեղ և ուրիշ մարդկանց մոտ նույն պահվածքը հիմար և անվայել կհամարվեր։ Բայց նրանց հարցում դա այդպես չէր։ Ուշադրությամբ ու հիացմունքով էի ես հետևում նրանց հիմարություններին։ Իսկ եթե նրանք իրոք կլամի ուղարկած մարդիկն են, ապա ով կարող է մեզ ազատել նրանցից։ Եվ ընդհանրապես, արդյոք այդ դեպքում լավ կլիներ նրանցից ազատվելը։ Դու նրանց արագ ներս չէիր թողնի, ու մի բան էլ ուրախ չէիր լինի, եթե նրանք գային։
Ուզում ես, որ ներս թողնեմ նրանց։ Հարցրեց կան։
Ոչ, ոչ։ Ես երբեք այդպիսի բան չէի ցանկանա։ Նրանց տեսքը, եթե նրանք հիմա ներս ընկնեն, ինձ նորից տեսած լինելու ուրախությունը, երեխայավարից հատկոտելու ու ձեռքերը տղամարդուն վայել առաջ պարզելը, ես երևի չկարողանամ այդ ամենին դիմանալ։ Բայց երբ մտածում եմ, որ կշարունակես նրանց հետ կոպիտ վարվել, ու դրանով անհնար կդարձնես կլամի մոտ մտնելը, ապա ես ուզում եմ հնարավոր բոլոր միջոցներով պաշտպանել քեզ դրա հետևանքներից։ Այդ դեպքում ես ուզում եմ, որ նրանց ներս թողնես։ Այդ դեպքում կը արագ ներս թող նրանց։ Ինձ վրա ուշադրություն մի դարձրու, ես այնքան էլ կարևոր չեմ։ Ես կպաշտպանվեմ ինչքան կարող եմ, իսկ եթե հարկ է, որ տուժեմ, ուրեմն կտուժեմ։ Սակայն դա ևս կանեմ այն գիտակցությամբ, որ հանուն քեզ է եղել։
Դու ավելի համոզիչ ես դարձնում նրանց հանդեպ ընդունած իմ որոշումը։ Իմ կամքին, որ մնա, նրանք երբեք ներս չեն գա։ Այն, որ ես նրանց դուրս եմ արել, ապացուցում է, որ նայած հանգամանքների կարելի է նրանց կառավարել։ Եվ հետևաբար նրանք էական ոչ մի կապ չունեն կլամի հետ։ Երեք երեկոյան ես կլամից մի նամակ ստացա, որից կարելի է հասկանալ, որ կլամին բոլորովին սխալ տեղեկություն են տվել օգնականների մասին, որտեղից էլ նորից պետք է եզրակացնել, որ օգնականները նրա համար եղած չեղած մեկ են, որովհետև եթե այդպես չլիներ, նա իհարկե նրանց մասին ավելի ճշգրիտ տեղեկություններ կստանար։ Իսկ որ դու նրանց մեջ կլամին ես տեսնում, դեռ ոչինչ չի նշանակում, որովհետև դու, ցավոք, շարունակ իջևանատիրուհու ազդեցության տակ ես ու ամենուր տեսնում ես կլամին։ Դու քանի դեռ կլամի սիրուհին ես, իմ կինը չես լինի։ Ես երբեմն պխտորվում եմ այդ մտքից, և ինձ թվում է, թե կորցրել եմ ամեն ինչ։ Ես այն զգացումն եմ ունենում, թե նոր եմ գյուղ եկել, բայց ոչ առաջվա պես հույսով լի, ինչպես այն ժամանակ էր, այլ գիտակցելով, որ ինձ սպասում են միայն հիասթափություններ, և որ հերթով ամեն ինչ փորձելով, ես կապրեմ բոլոր հիասթափությունները։ Բայց դա հազվադեպ է լինում։ Ժպտալով ավելացրեց կան, երբ նկատեց, թե ինչպես Ֆրիդան իր խոսքերը լսելով կուչ եկավ։ Իսկ իրականում դա լավ նշանակություն ունի, այսինքն այն, ինչ դու ես ինձ համար։ Եվ եթե այս պահին ինձնից պահանջում ես ընտրություն կատարել քո և օգնականների միջև, ապա այս պահից սկսած օգնականները տանուլ են տվել։ Այդ ինչ միտք է, ընտրություն կատարել քո և օգնականների միջև։ Ես ուզում եմ վերջնականապես ազատվել նրանցից, ոչ խոսել, ոչ էլ մտածել նրանց մասին։ Իսկ ես չի թվում, որ մեզ տիրաստուլության պատճառն այն է, որ դեռ չենք նախաճաշել։ Գուցե, հոգնած ժպտալով ասաց Ֆրիդան ու գործի անցավ, իսկ կան նորից ձեռքն առավ ավելը։ Քիչ անց կամաց թակոց լսվեց։
«Բարնաբասն է», բացականչեց կան, մի կողմ նետեց ավելը ու մի քանի ցատկով հայտնվեց դռան մոտ։ Ավելի շուտ լսած անունից, քան կատարվածից այլայլված Ֆրիդան նրան նայեց։ Կի դողացող ձեռքերը չկարողացան իսկույն բացել հին փականքը։
«Արդեն բացում եմ», շարունակ կրկնում էր նա, փոխանակ հարցնելու, թե իրականում ով էր թակողը։ Եվ քիչ անց նա ստիպված էր տեսնել, թե ինչպես լայն բացված դռնով ոչ թե Բարնաբասը ներս մտավ, այլ այն փոքրիկ պատանին, որ մի անգամ ուզեցել էր խոսել կեի հետ, սակայն կան նրան հիշելու ցանկություն չուներ։
«Քեզ ինչ է պետք այստեղ», հարցրեց նա։
«Դասը կողքի սենյակում է»։
Ես այնտեղից եմ գալիս,
ասաց պատանին ու իր խոշոր շագանակագույն աչքերով հանգիստ նայեց կային։ Նա կանգնել էր դռան մեջ ուղիղ, ձեռքերը սեղմած մարմնին։ Եվ ի՞նչ ես ուզում, շուտ ասա, հարցրեց կան ու փոքր ինչ խոնարվեց, որովհետև պատանին կամաց էր խոսում։
Ես կարող եմ օգնել քեզ,
հարցրեց պատանին։
Նա ուզում է օգնել մեզ,
Ֆրիդային ասաց կան, ապա նորից դարձավ պատանուն։
Իսկ ի՞նչ է քո անունը։
Հանս Բրունսվիկ,
ասաց տղան։
4-րդ դասարանցի եմ։ Բնակվում եմ Մադելային Նեգասե փողոցում։ Կոշկակար Օտո Բրունսվիկի որդին եմ։
Դես է, Բրունսվիկի ազգանունը,
ասաց կան ու այժմ վանից ավելի բարեհաշտ տրամադրվեց նրա հանդեպ։ Պարզվեց, որ ուսուցչուհու կի ձեռքին գծած արնոտ ճանկռվածքները այնպես էին ազդել տղայի վրա, որ նա որոշել էր օգնել կային։ Նա ինքնակամ, իրեն մեծ պատժի վտանգին ենթարկելով, դասալիքի նման դուրս էր սողոսկել կողքի դասասենյակից։ Նրա վրա առաջին հերթին պետք է, որ տղայական պատկերացումներն իշխած լինեին։ Այդ պատկերացումներին էր համապատասխանում նաև այն լրջությունը, որ երևում էր նրա յուրաքանչյուր քայլում։ Սկզբում նրան խանգարում էր երկչոտությունը, սակայն նա շուտով մերվեց կային ու Ֆրիդային։ Եվ երբ քիչ անց տակ սուրճ ստացավ, ավելի աշխուժացավ, վստահող էր, իսկ նրա հարցերը ավելի համոզիչ ու եռանդուն էին։ Նա կարծես ուզում էր հնարավորին չափ շուտ իմանալ կարևոր բաները, որ հետո կարողանար Կայի ու Ֆրիդայի հարցում ինքնուրույն վճեռ ընդունել։ Նրա կեցվածքի մեջ հրամայական ինչ-որ բան էլ կար, բայց դա այնպես էր միահյուսված նրա երեխայական անմեղության հետ, որ մարդ կես կատակ, կես լուրջ հաճույքով էր հնազանդվում նրան։ Համենայն դեպս նա օգտվում էր ուշադրության բոլոր դրսևորումներից։ Աշխատանքները դադարել էին, և նախաճաշը չափից դուրս երկարեց։ Թեև աշակերտական նստարանին նա էր նստել, կան ամբյոնի աթոռին էր նստած, իսկ Ֆրիդան նրա կողքի հետ դրված բազկաթոռին, բայց այնպես էր թվում, թե հանսն է ուսուցիչը, ստուգում ու գնահատում է պատասխանները։ Նրա քնքուշ բերանը օղակող ժպիտը կարծես ցույց էր տալիս, թե ինքը շատ լավ գիտե, որ այս ամենը խաղ է, բայց նույն լրջությամբ էլ նա գործով էր զբաղվում։ Երևի բոլորովին ժպիտը չէր, այլ մանուկ լինելու երջանկությունը, որ խաղում էր նրա շուրթերին։ Նա շատ ավելի ուշ ավելացրեց, որ ինքը կանչում է կային, սկսած այն ժամանակվանից, երբ կն մի անգամ մտավ Լազեմանի տունը։ Կն շատ ուրախացավ։
«Այն օրը դու կնոջ ոտքերի մոտ էիր խաղում»։
«Այո, նա իմ մայրն է»։ Այժմ Հանսը պետք է իր մոր մասին պատմեր, բայց երկմտում էր ու սկսեց խոսել միայն, երբ նրան նորից հարցրեցին։ Թեև երբեմն, հատկապես ապագայի կանխազգացումով հագեցած հարցերի, գուցե նաև ունկնդրի անհանգիստ լարված վիճակի պատճառով թվում էր, թե խելացի, եռանդուն, հեռատես տղամարդ է զրուցակիցը, բայց պարզվեց, որ նա ընդամենը փոքր երեխա է, որ հասուն տղամարդու տպավորություն թողնելուց անմիջապես հետո առանց անցումայնության վերածվում էր դպրոցականի։ Հարցերի մի մասը չէր հասկանում, մյուսները սխալ էր մեկնաբանում։ Անկախ այն բանից, որ հաճախ էին նրա սխալը մատնանշում, նա մանկանը վայել աննրբանկատությամբ չափից դուրս կամաց էր խոսում, և կամակորության պատճառով հարցերից մի քանիսին պատասխանելու փոխարեն լռում էր ու չէր շփոթվում, մի բան, որ չափահաս մարդը երբեք չէր կարողանա։ Ընդհանրապես այն տպավորությունն էր ստեղծվում, թե նա միայն իրեն էր վերապահել հարցեր տալու իրավունքը, իսկ մյուսներն իրենց հարցերով ինչ-որ հրահանգ էին խախտում կամ ժամանակի կորստի պատճառ դառնում։ Հետո նա կարող էր երկար ժամանակ լուռում մունջ նստել, մարմինը ուղիղ պահած, գլուխը կախ, ներքևի շուրթը ուռեցրած։ Դա Ֆրիդային այնքան դուր եկավ, որ նա ավելի հաճախ էր հարցեր տալիս, և հույս ուներ, որ կստիպի տղային այդ կեցվածքն ընդունել։ Դա նրան երբեմն հաջողվում էր, սակայն կային զայրացնում էր, իսկ ընդհանրապես նրանք քիչ բան իմացան։ Մայրը փոքր ինչ հիվանդոտ էր,
բայց թե ինչ հիվանդություն ուներ, անորոշ մնաց։ Տիկին Բրունսվիկի գրկի երեխան Հանսի քույրն էր, անունը Ֆրիդա էր։ Իրեն հարցուփորձ անող կնոջ անվան հետ զուգադիպությունը Հանսն ընդունեց անբարյացկամորեն։ Նրանք բոլորը ապրում էին գյուղում, բայց ոչ Լազեմանի տանը, ուր գնացել էին լողանալու համար։ Լազեմանի տանն էր մեծ տակառը, որի մեջ լողանալն ու չփչփացնելը փոքր երեխաներին, Հանսն իհարկե նրանց թվին չէր պատկանում, առանձնահատուկ հաճույք էր պատճառում։ Հոր մասին Հանսը ակնածանքով կամ վախով էր խոսում, բայց միայն այն դեպքում, երբ միաժամանակ նաև չէր խոսում մոր մասին։ Մոր հետ համեմատած, հոր արժեքը ակնհայտորեն փոքր էր։ Ի դեպ, ընտանիքի կյանքին վերաբերող հարցերը, ինչքան էլ մարդ փորձում էր դրանք շոշափել, միշտ անպատասխան էին մնում։ Հոր արհեստի մասին իմացան միայն, որ նա շրջակայքի լավագույն կոշկակարն է, ոչ ոք չի կարող նրան հավասարվել։ Հանսը մյուս հարցերին էլ մի քանի անգամ պատասխանեց, որ հայրը ուրիշ կոշկակարների էլ է աշխատանք տրամադրում, օրինակ Բարնաբասի հորը։ Այս վերջինիս Բրունսվիկը հավանաբար ինչ-որ առանձնահատուկ խղճահարությունից դրթված է գործ տրամադրում։ Առնվազն այդ էր նշանակում Հանսի գլխի հպարտ շարժումը, որից հիացած Ֆրիդան նրա կողմը ցատկեց ու համբուրեց նրան։ Այն հարցին, թե նա դղյակում եղել է, Հանսը հարցը մի քանի անգամ կրկնել տալուց հետո պատասխանեց։ Այն էլ բացասաբար։ Մորը վերաբերող նույն հարցը նա ընդհանրապես անպատասխան թողեց։ Վերջապես կն հոգնեց։ Հետաքրքրվելը անիմաստ թվաց նրան։ Նա արդարացնում էր պատանուն։ Հարցուփորձ անելու մեջ ինչ-որ ամոթալի բան կար։ Ուզում էին ամեղ երեխայի միջոցով, խոտոր ճանապարով որևէ բան իմանալ նրանց ընտանիքի գաղտնիքների մասին։ Սակայն վիճակը կրկնակի ամոթալի էր, որ նույնիսկ երեխայից ոչինչ չիմացան։ Եվ երբ կն հարցրեց պատանուն, թե ինչպես է ուզում օգնել իրենց, այլևս չզարմացավ, լսելով, որ Հանսը միայն դպրոցի հետ առնչվող գործերում է ուզում օգնել, որպեսզի ուսուցիչն ու ուսուցչուհին այլևս չվիճեն կյի հետ։ Կն Հանսին բացատրեց, որ նման օգնության կարիքը չկա։ Վիճելը հավանաբար ուսուցչի բնավորության գիծն է, ու երևի ամենաանթերի աշխատանքի դեպքում անգամ հնարավոր չի լինի խուսափել նրա վեճերից։ Աշխատանքն այնքան էլ ծանր չէ, և միայն պատահականությունների պատճառով նա չի ավարտել գործը։ Եվ ի դեպ, այդ վեճն այնպես չէր ազդում կյի վրա, ինչպես աշակերտներից մեկն ու մեկի վրա կազդեր։ Ինքը բանի տեղ չի դնում դրանք, իր համար միևնույն է։ Միաժամանակ նա հույս ունի, որ շուտով կկարողանա ընդհանրապես հեռանալ ուսուցչի ենթակայությունից։ Եվ քանի որ խոսքը միայն ընդդեմ ուսուցչի օգնության մասին է, ապա ինքը շնորհակալ է, Հանսը կարող է հետ գնալ։ Եվ կան հուսով է, որ Հանսն առայժմ ոչ մի պատիժ չի կրի։ Թեև կան բոլորովին չհիշատակեց և միայն ակամայից հասկացրեց, որ եթե օգնությունը միայն ուսուցչի դեմ ուղված լինի, ապա ինքը դրա կարիքը չի ունենա, ոչինչ չասած ուրիշ հարցերով ակնկալվող օգնության մասին։ Հանսը շատ պարզ հասկացավ ու հարցրեց. «Գուցե կան ուրիշ օգնության կարիք ունի։ Ինքը մեծ հաճույքով կօգնի, և եթե անգամ ինքը ընդունակ չլինի, կխնդրի մորը, և դրանից հետո իհարկե ամեն ինչ կհաջողվի»։ Երբ հայրն էլ է դժվարություններ ունենում, մոր օգնությունն է խնդրում։ Մայրը ևս մի անգամ կյի մասին է հարցրել։ Մայրը համարյա դուրս չի գալիս տանից։ Այն անգամ բացառության կարգով էր Լազեմանի տուն գնացել։ Մինչդեռ ինքը, Հանսը, շատ հաճախ է գնում այնտեղ, որ Լազեմանի երեխաների հետ խաղա։ Եվ մայրը մի անգամ հարցրել է, արդյոք հողաչափը էլի գալիս է նրանց տուն։ Մորը չի կարելի իզուր տեղը անհանգստացնել, որովհետև նա չափազանց թույլ ու հոգնած է, և Հանսը պարզապես պատասխանել է, որ հողաչափին ինքը չի տեսել այնտեղ, իսկ դրանից հետո այդ թեմայով այլևս չեն խոսել։ Երբ ինքը դպրոցում գտավ կային, պարտավոր էր հետը խոսել, որ հետո կարողանար հայտնել մորը։ Մորն ամենից շատ դուր է գալիս, երբ մարդ առանց որոշակի հրամանի է իր ցանկությունները կատարում։ Կարճ ժամանակ մտածելուց հետո կն պատասխանեց, որ ինքը օգնության կարիք չունի, ինչ անհրաժեշտ է, հատկացված է իրեն, բայց Հանսի կողմից դա շատ գեղեցիկ քայլ է, որ ուզում է օգնել իրեն,
և շնորհակալություն է հայտնում նրա լավ մտադրության համար։ Շատ հնարավոր է, որ երբևէ հետագայում ինչ-որ բան պետք լինի, այդ դեպքում ինքը նրա օգնությանը կդիմի։ Իր մոտ կա հանսի հասցեն։ Երևի փոխարենը կն կարողանա մի փոքր օգնել։ Ինքը ցավում է, որ հանսի մայրը հիվանդ է, և այստեղ բացահայտորեն ոչ ոք չի հասկանում նրա հիվանդությունը։ Իսկ անփույթ վերաբերմունքի դեպքում արտաքուստ թեթև հիվանդությունից շատ հաճախ կարող է ծանր բարդություն առաջանալ։ Կն բժշկական որոշ գիտելիքներ ունի, և որ ավելի արժեքավոր է, բուժելու փորձ ևս ունի։ Որոշ հարցերում, ուր բժիշկներին ոչինչ չի հաջողվել, իր բախտը բերել է։ Բժշկական գործունեության պատճառով իրեն տանը միշտ լեղի թուփ են անվանել։ Ինքը հաճույքով մի անգամ կնայի հանսի մորը ու կխոսի նրա հետ։ Գուցե կարողանա մի բարի խորհուրդ տալ նրան, և թեկուզ միայն իսեր հանսի հաճույքով կանի այդ բանը։ Կայի առաջարկը լսելիս հանսի աչքերը նախ կայսկլտացին ու գայթակղեցին կային, որ նա սկսեր համոզել, սակայն վերջնական արդյունքը գոհացուցիչ չէր, որովհետև հանսը տարբեր հարցերին ի պատասխան ասաց, որ ոչ մի օտար մարդ իրավունք չունի այցելել մորը։ Ի դեպ, այդ ասելիս նա բոլորովին էլ տխուր տեսք չուներ, որովհետև մորը զգույշ վերաբերվել է պետք, թեև կն այն ժամանակ ընդամենը մի քանի բառ փոխանակեց մոր հետ։ Դրանից հետո մայրը մի քանի օր անկողնում անցկացրեց։ Դա սովորական է դարձել։ Հայրը, սակայն, այն ժամանակ շատ էր զայրացած կայի վրա, և այժմ հավանաբար այլևս թույլ չի տա, որ կն գա իրենց տուն։ Այո, հայրն այն ժամանակ ուզեցել էր նույնիսկ փնտրել կային ու պատժել, և միայն մայրն էր նրան հետ պահել այդ մտքից։ Իսկ ընդհանրապես մայրն էլ չի ցանկանում որևէ մեկի հետ խոսել, և կային առնչվող հարցը ոչ մի բացառություն չի կազմում, այլ ընդհակառակը։ Կայի անունը հիշատակելու դեպքում մայրը կարող էր նրան տեսնելու ցանկություն հայտնել։ Սակայն նա այդ բանը չարեց ու շատ պարզ արտահայտեց իր կամքը։ Նա միայն ուզում է տեղեկանալ կայի մասին, բայց նրա հետ խոսել չի ուզում։ Ի դեպ, նա բոլորովին էլ իսկական հիվանդությամբ չի տառապում։ Ինքը շատ լավ գիտե իր վիճակի պատճառը, և երբեմն բացատրում է, որ ինքը հավանաբար չի կարողանում այստեղի օդը տանել։ Մինչդեռ երեխաների ու հոր պատճառով չի ուզում այստեղից հեռանալ, և հետո հիմա նա ավելի լավ է զգում իրեն, քան առաջ էր։ Ահա այս էր, որ տեղեկացավ կն։ Հանսը բավականաչափ հնարամատություն դրսևորեց մորը կյից պաշտպանելու հարցում, նույն կյից, ում օգնել էր ուզում կարծես թե։ Կյին մորից հեռու պահելու ձգտումով նա մասամբ հակասում էր իր, օրինակ, մոր հիվանդության վերաբերյալ քիչ առաջ ասված խոսքերին, սակայն կն նկատեց, որ հանսը առաջվա պես լավ է տրամադրված իր հանդեպ։ Միայն մոր պատճառով էր նա մնացած ամեն ինչը մոռացել։ Ով էլ որ մոր հետ հակադրվելու լիներ, նա ճիշտ չէր լինի։ Այս պահին կն էր այդ վիճակում հայտնվել, բայց հակադրվողը կարող էր լինել, օրինակ, հայրը։ Կն ցանկացավ իր վերջին կարծիքն էլ փորձել և ասաց, որ հոր կողմից շատ խելացի քայլ է, երբ նա մորը այդպես պահպանում է բոլոր անախորժություններից, և եթե ինքը կն այն ժամանակ դրա մասին պատկերացում ունեցած լիներ, ինչ խոսք, չէր համարձակվի մոր հետ խոսել, և հիմա թեկուզ ուշացումով պատվիրում է հանսին, որ նա իր անունից ներողություն խնդրի տանը։ Փոխարենը ինքը չի կարող հասկանալ, թե ինչու հայրը, եթե հիվանդության պատճառը, ինչպես հանսն ասաց, այդ աստիճան պարզ է, ինչու է հայրը մորը պահում այստեղ և թույլ չի տալիս հանգստանալ մի ուրիշ տեղում։ Պետք է ասել, որ հենց նա է մորն այստեղ պահողը, որովհետև մայրը միայն ամուսնու և երեխաների պատճառով չի գնում։ Երեխաներին նա կարող է իր հետ վերցնել, որովհետև երկար ժամանակով չի հեռանալու, և հետո էլ շատ հեռու չի գնալու, հենց թեկուզ վերևում դղյակի մոտերքը, օդը բոլորովին այլ է։ Նման ուղևորության պատճառելիք ծախսերից հայրը չպետք է վախենար։ Նա ախր այստեղի ամենամեծ կոշկակարն է, և իհարկե նա կամ մայրը ծանոթներ ու բարեկամներ ունի դղյակում, ովքեր հաճույքով կհյուրընկալեն իրենց։ Ինչու հայրը թույլ չի տալիս մորը գնալ։ Նա չպետք է թերագնահատի նման հիվանդությունը։ Կան միայն հպանցիկ էր տեսել հանսի մորը, և հենց նրա աչքի զարնող գունատությունն ու թուլությունն էր ստիպել իրեն
խոսել նրա հետ։ Դեռ այն ժամանակ էր կն զարմացել, որ այդ մարդը հիվանդ կնոջը թողել է լվացքի ու ընդհանուր լողասենյակի ծանր օդում, ու առանց որևէ բան հաշվի առնելու բարձր-բարձր խոսում էր դեռ։ Հավանաբար հայրը չգիտե, թե բանն ինչ է։ Հասիմ որ վիճակը գուցե լավացել է վերջերս, բայց նման հիվանդությունը կամակոր է լինում, և երբ մարդ դրա դեմ չպայքարի, այն իր ողջ ուժով նորովի կդրսևորվի, և այլևս ոչինչ հնարավոր չի լինի անել։ Եթե կն չի կարող մոր հետ խոսել, ապա թերևս լավ կլինի, որ հոր հետ խոսի ու նրա ուշադրությունը հրավիրի այս ամենի վրա։ Հանսը լարված ականջ էր դնում։ Կը խոսքերի մեծ մասը նա հասկացավ, իսկ մյուսը, անհասկանալի մասի տակ թաքնված սպառնալիքը, շատ ծանր ընդունեց։ Այնուամենայնիվ նա ասաց, որ կն չի կարող հոր հետ խոսել, որ հայրը հակակրանք ունի նրա հանդեպ, և հավանաբար վարվի այնպես, ինչպես ուսուցիչը։ Կյի մասին նա ժպտալով ու վախվորած էր խոսում, իսկ երբ որ անունը տվեց, տխուր էր ու դառնացած։ Հետո նա ավելացրեց, որ գուցե կն կարողանա մոր հետ խոսել, միայն թե հայրը չպետք է տեղյակ լինի։ Հետո Հանսը քարացած հայացքը դեմքին, արգելված մի բան անել ցանկացող ու անպատիժ կերպով իրականացնելու հնարավորություն փնտրող կնոջ նմանվելով, մի փոքր մտածեց և ասաց, որ վաղը չէ մյուս օրը, երևի թե հնարավոր լինի, հայրը երեկոյան գնալու է հյուրանոց, նա այնտեղ ինչ-որ խորհրդակցություն ունի, և հենց հայրը տանից դուրս գա, Հանսը կգա ու կին կտանի մոր մոտ, այն նախապայմանով համենայն դեպս, որ մայրը համաձայնի մի բան, որ շատ անհավանական է։ Մայրը սովորաբար հոր կամքին հակառակ ոչինչ չի անում, ամեն ինչում հնազանդվում է նրան, նաև այն հարցերում, որոնց անմտությունը նույնիսկ ինքը Հանսն է հասկանում։ Իրականում Հանսին պետք էր, որ կն օգներ ընդդեմ հորը։ Թվում էր, թե նա ինքն իրեն է խաբել, երբ մտածել է, թե ուզում է օգնել կին, մինչդեռ իրականում ուզում էր հետաքրքրվել, արդյոք հանկարծակի հայտնված այս օտարականը, որ նույնիսկ մոր ուշադրություն ներգրավել, ի վիճակի կլիներ օգնել, այն ժամանակ, երբ հին ծանոթներից ոչ մեկը չէր կարողացել։ Բայց ինչ ծածկամիտ ու չգիտակցված պարփակվածություն ունեցող տղա դուրս եկավ սա։ Ոչ նրա տեսքը, ոչ էլ խոսքերը այդ մասին ոչինչ չէին ասում, ու միայն պատահականության, նպատակամղված հարցերի շնորհիվ կորզված տեղեկություններից հնարավոր եղավ նկատել դա։ Եվ հիմա Կ-ի հետ երկար զրույցի ընթացքում նա մտածում էր, թե որ դժվարությունները կարելի կլիներ հաղթահարել։ Հանսի նույնիսկ լավագույն ցանկությունների դեպքում հնարավոր չէր այդ դժվարությունները հաղթահարել։ Մտքերի մեջ խորասուզված, բայց և օգնություն փնտրելով, նա անհանգիստ թարթող աչքերով շարունակ նայում էր Կ-ին։ Մինչև հոր հեռանալը, նա մորը ոչինչ ասելու իրավունք չուներ։ Թե չէ հայրը կտեղեկանար, և այլևս ոչինչ հնարավոր չէր լինի։ Նշանակում է նա միայն ավելի ուշ կարող էր խոսել մոր հետ, և նույնիսկ այդ դեպքում հարկ կլինի նրբանկատություն դրսևորել։ Պետք չէր մորը հանկարծակիի բերել, այլ հարկավոր էր սպասել ու գտնել հարմար առիթը։ Միայն հարմար առիթի դեպքում նա կխնդրեր մոր համաձայնությունը, և գուցե կարողանար կային իրենց տուն բերել։ Բայց արդյոք այդ ժամանակ շատ ուշ չէր լինի, և իրեն չէր սպառնա հոր վերադարձը։ Ոչ, դա անհնար է։ Դրան հակառակ կան ապացուցում էր, որ անհնար չէ։ Այն, որ ժամանակը կարող էր չբավականացնել, դրանից չարժեր վախենալ, կարճատև զրույցը, կարճ ժամանակով մոր հետ խոսելը բավական էր, և պետք չէր, որ Հանսը գար Կ-ի հետևից, կան տան մոտերքում ինչ-որ տեղ թաքնված կսպասեր, ու Հանսի նշանով իսկույն կմոտենար։ Ոչ, առարկեց Հանսը, Կ-ինչեր կարելի տան մոտերքում սպասել, նորից իրեն զգացնել տվեց մոր հանդեպ դրսևորվող նրբանկատությունը, առանց մորը տեղյակ պահելու կան իրավունք չուներ ճանապարհ ընկնել։ Հանսը իրավունք չուներ մորից գաղտնի համաձայնության գալ Կ-ի հետ։ Հանսը Կ-ի հետևից կգար դպրոց, բայց ոչ ավելի շուտ, քան մինչև մորը տեղյակ պահելը և նրանից թույլտվություն խնդրելը։ «Լավ», համաձայնեց կան, բայց այդ դեպքում իրոք վտանգավոր էր նման կերպ վարվելը, և հնարավոր էր, որ հայրը Կ-ին իրենց տանը բռնացներ,
իսկ որպեսզի ընդհանրապես նման բան չկատարվեր, ապա դրանից վախենալով մայրը բոլորովին թույլ չէր տա, որ կնգար, և այդպես հոր պատճառով ամեն ինչ կձախողվեր։ Հանսը նորից հակաճառեց կային, և նրանց վեճը շարունակվեց։ Արդեն վաղուց կն նստարանից ամբիոնի մոտ էր կանչել Հանսին։ Նրան ծնկների արանքն էր առել, ու երբեմն քնքշանքով շոյում էր մազերը։ Այդ մոտիկությունը, չնայած Հանսը թեթևակի հակառակվեց, նպաստեց փոխադարձ համաձայնության գալուն։ Նրանք վերջապես հետևյալ կերպ պայմանավորվեցին։ Սկզբում Հանսը ողջ ճշմարտությունը կասի մորը, և որպեսզի նրա համաձայնությունը ստանալը հեշտացնի, կավելացնի, որ կն ուզում է խոսել Բրունսվիկի հետ ևս, ամենայն դեպս ոչ թե մոր պատճառով, այլ սեփական գործերի։ Դա իրոք այդպես էր, որովհետև զրույցի ընթացքում կն հիշել էր, որ Բրունսվիկը, թեկուզ ինչքան էլ վտանգավոր ու չարմարտ լիներ, իրականում այլևս չէր կարող իր հակառակորդը լինել, այլ ինչպես համայնքի նախագահն էր պատմել, մարդկանց այն խմբի ղեկավարն էր, որ գուցե և քաղաքական պատճառներով, բայց պահանջել էին հողաչափ կանչել։ Ուրեմն կայի գյուղ ժամանելը պետք է, որ Բրունսվիկի սրտովը լիներ։ Եթե դա այդպես էր, կան չէր հասկանում, թե Բրունսվիկն ինչու առաջին օրը բարկացած ողջ ունեց, և ինչն էր Հանսի ասած հակակրանքի պատճառը։ Գուցե Բրունսվիկն այն պատճառով էր վիրավորվել, որ օգնության համար կն առաջինը նրան չէր դիմել։ Գուցե ինչ-որ թյուրիմացություն կար, որ կարող է պարզվել մի քանի խոսք փոխանակելուց հետո։ Եթե ամեն ինչ այդպես ընթանար, ապա կն կարող էր Հանձինը Բրունսվիկի, ընդդեմ ուսուցչի կամ նույնիսկ համայնքի նախագահի հուսալի հնարան ունենալ, և կբացահայտեր պաշտոնական ողջ խափեփայությունը։ Ուրիշ էլ ինչպես կանվանես, որի օգնությամբ համայնքի նախագահն ու ուսուցիչը կային հետ էին պահում դղյակի ներկայացուցիչների հետ հանդիպելուց և պարտադրում էին դպրոցի սպասավորի գործը։ Եթե գործը նորից հանգեր համայնքի նախագահի ու Բրունսվիկի միջև կային առնչվող պայքարին, ապա Բրունսվիկը իր կողմը կգրավեր կային։ Կան հյուր կլիներ նրա տանը։ Բրունսվիկի հնարավորությունները, ի հեճուկս նախագահի, կդրվեին կի տրամադրության տակ։ Ով գիտե, թե գործն այդպես ինչ ընթացք ունենար, սակայն կն հաճախակի կլիներ Բրունսվիկի կնոջ մոտ։ Այդպես նա խաղում էր մտքերի, մտքերը նրա հետ։ Մինչև Հանսը շարունակ մոր մասին մտածելով ուշադիր զննում էր լուռ նստած կին, այնպես ինչպես բժշկին են նայում, երբ վերջինս մտքերի մեջ խորասուզված ուզում է ծանր հիվանդի վիճակը թեթևացնող միջոց գտնել։ Կայի այն առաջարկին, թե ինքը Բրունսվիկի հետ խոսելու է իրեն հողաչափ նշանակելու մասին, Հանսը համաձայն էր, համենայն դեպս սոսկային պատճառով, որ այդպես մորը կարելի էր պաշտպանել հորից։ Իսկ դրա կարիքը կարող է և չլիներ, որովհետև այդ բացատրությունը միայն ծայրահեղ դեպքում էր նախատեսված։ Նա միայն հարցրեց, թե կան հորը ինչպես կբացատրեր իր տարաժամ այցելության պատճառը։ Նա փոքր ինչ մռայլված դեմքով էր ականջ դնում, և վերջապես բավարարվեց հետևյալ բացատրությամբ։ Կն ասելու էր, թե դպրոցի սպասավորի անտանելի գործը և ուսուցչի համապատասխան վարվելաձևը հանկարծահաս հուսահատության մեջ մոռացնել են տվել ամեն մի նրբանակատություն։ Երբ արդեն հնարավոր ամեն ինչ նախատեսված էր ու հաջողության հասնելու հնարավորությունն այլևս չէր բացառվում, մտածմունքի բեռից թեթևացած Հանսը մի որոշ ժամանակ ավելի աշխույժ երեխայավարի լեզվին տվեց նախ կյի, հետո Ֆրիդայի հետ։ Ֆրիդան այդքան ժամանակ, կարծես բոլորովին այլ մտքերով տարված, մեկուսացած նստել էր, ու միայն այժմ նորից սկսեց մասնակցել խոսակցությանը։ Զանազան հարցերից բացի, Ֆրիդան հետաքրքրվեց, թե Հանսն ինչ է ուզում դառնալ։ Տղան երկար չմտածեց ու ասաց, որ ինքն ուզում է նմանվել կյին։ Երբ Ֆրիդան ուզեց իմանալ ցանկության պատճառը, Հանսը չկարողացավ պատասխանել, և որոշակի վճռականությամբ հակառակվեց այն հարցին, թե արդյոք ինքը ուզում է դառնալ դպրոցի սպասավոր։ Միայն երբ սկսեցին հարցուփորձ անել, հասկացան, թե ինչն է նրա ցանկության պատճառը։ Կյի այժմյան վիճակը բոլորովին նախանձելի չէր, ավելի շուտ տխուր էր ու արհամարված։ Այդ բանը Հանսն էր լավ տեսնում,
և դա հասկանալու համար նրան պետք չէր ուրիշ մարդկանց էլ զննել։ Անձամբ ինքը ավելի լավ կաներ, եթե մորը թույլ չտար ոչ տեսնել կային, ոչ էլ խոսել նրա հետ։ Չնայած դրան, նա եկել էր կի մոտ, նրանից օգնություն էր խնդրում, և հիմա շատ ուրախ էր, որ կան համաձայնել էր օգնել։ Նրան թվում էր, թե մյուսներն էլ նույն ձևով կվարվեին, և հետո ախր հենց Հանսի մայրն էր կի անունը տվել։ Այդ հակասությունը նրա մեջ այն կարծիքն էր առաջացրել, որ թեև կան այս պահին նվաստացած ու սարսափելի էր բոլորի համար, բայց հեռավոր ապագայում, որ իհարկե հնարավոր չէր պատկերացնել, նա կգերազանցեր բոլորին։ Եվ հենց այս անիմաստ հեռավորությունն ու այնտեղ տանող հպարտ վերընթացն էր, որ գայթակղում էր կային, և դրա համար նա ուզում էր կային նույնիսկ այժմյան վիճակով իր կողմը գրավել։ Նրա ցանկության մեջ մանկական խելացվորությունն այն էր, որ Հանսը կային նայում էր որպես տարիքով ավելի փոքր մի մարդու, ում ապագան ավելի ուշ էր վրա հասնելու, քան իր, փոքր տղայի ապագան։ Եվ նա մռայլ լրջությամբ էր, որ շարունակ նեղվելով Ֆրիդայի տված հարցերից խոսում էր այդ բաների մասին։ Միայն կանցրեց նրա տխրությունը, աշխուժություն հաղորդեց նրան, ասելով, թե ինքը գիտե Հանսի իրեն նախանձելու պատճառը։ Դա սեղանին դրված գեղեցիկ գավազանն է, որի հետ Հանսը ծրված խաղում էր ողջ ծրույցի ընթացքում։ Կան կարող է այդպիսի գավազաններ պատրաստել, և եթե իրեն ծրագիրը հաջողվի, ինքը Հանսին ավելի գեղեցիկ գավազան կնվիրի։ Եվ հնարավոր չէր որոշակիորեն ասել, Հանսին հրապուրողն արդյոք միայն գավազանը չէր իրոք։ Նա անչափ ուրախացավ կի տված խոստումից և բարեկամաբար հրաժեշտ տվեց, իհարկե ոչ առանց նրա ձեռքը ամուր սեղմելու։ «Ուրեմն վաղը չէ մյուս օրը», ասաց նա։ Եվ իսկապես ժամանակն էր, որ Հանսը հեռանար, որովհետև նրա գնալուց քիչ անց ուսուցիչը բացեց դուռը ու տեսնելով Ֆրիդային ու կային սեղանի մոտ հանգիստ նստած, բղավեց. «Ներեցեք, որ խանգարում եմ, բայց ասացեք, խնդրեմ, վերջապես երբ կմաքրեք այստեղ? Մենք դիմացի սենյակում իրար գլխի ենք լցվել, դասը տուժում է. Դուք սակայն ընդարձակվել եք այս մեծ մարզասենյակում, և ավելի շատ տեղ ունենալու համար օգնականներին էլ եք վտարել. Գոնե հիմա վեր կացեք ու շարժվեք տեղներիցդ. Հիմա դու ինձ համար Իջևանատնից երկրորդ նախաճաշը կբերես», կին դիմեց նա։ Ուսուցիչը զայրացած էր, ու թեև կոպիտ էր խոսում, դույով, բայց նրա բառերը հնչում էին համեմատաբար մեղ։ Կան պատրաստ էր իսկույն կատարել կարգադրությունը, սակայն ուսուցչին խոսեցնելու համար ասաց. «Ախր ես վտարված եմ»։ «Վտարված ես թե ոչ, նախաճաշը զբեր», ասաց ուսուցիչը։ «Վտարված եմ թե ոչ, ես այդ եմ ուզում իմանալ»։ «Ինչ ես դուրս տալիս, դու ախր չընդունեցիր լուծարքը»։ Եվ դա բավական էր, որ այն չեղյալ հայտարարվի։ «Ինձ ոչ, այդ հարցում կարող ես հավատալ ինձ»։ «Իսկ այ համայնքի նախագահին դա բավական է, այժմ սակայն վազիր, թե չէ իսկապես դուրս կթռչես»։ Կնգոհ էր, նշանակում է ուսուցիչը այդ ընթացքում խոսել էր համայնքի նախագահի հետ, կամ ընդհանրապես չէր խոսել, բայց պատկերացրել էր, թե ինչ կարծիքի կլինի նա։ Իսկ նա հոգուտ կհի էր տրամադրված։ Կն շտապեց Իջևանատնից ուսուցչի երկրորդ նախաճաշը բերել, բայց դեռ միջանցքում ուսուցիչը նրան նորից հետ կանչեց։ Կամ ուզում էր իր հրամանի ուժը ու կի պատրաստակամությունը ստուգել, որ դրանից հետո իմանար իր անելիքը, կամ էլ նորից հրամայելու ցանկություն ունեցավ, և նրան դուր էր գալիս, որ կի հետ վարվում էր մատուցողի պես, կարգադրում էր վազել մի բան բերել, և հետո պահանջում էր, որ հակառակ ուղությամբ շուռ գար։ Իր հերթին էլ կն գիտեր, որ չափից դուր շատ հնազանդվելով ուսուցչի ստրուկը կամ քավության նոխազը կդառնար, սակայն նա ուզում էր մինչև որոշակի սահման հասնելը համբերել, ենթարկվել ուսուցչի կամքին, որովհետև եթե ուսուցիչը, ինչպես պարզվեց, չէր կարող օրենքով լուծարքի ենթարկել իրեն, ապա կարող էր աշխատապայմաններն անտանելի դարձնել։ Իսկ այժմ այս գործն ավելի կարևոր էր կի համար, քան առաջ։ Նա պետք է խոստովաներ, որ Հանսի հետ ունեցած զրույցը անհավանական, բացարձակ անհիմն նոր հույսեր տվեց իրեն։
որոնք ինքն այլևս չէր կարող մոռանալ։ Նրանցով տարված նա քիչ էր մնում նույնիսկ Բարնաբասին մոռանալ, եթե ինքը հավատար այդ հույսերին, իսկ այլ կերպ չէր էլ կարող, ապա պետք է համախմբեր ուժերը, չմտածեր ուրիշ ոչ մի բանի մասին, ոչ ծննդի, ոչ տան, ոչ գյուղի ղեկավարության, ոչ էլ նույնիսկ Ֆրիդայի, թեև իրականում խոսքը միայն Ֆրիդայի մասին էր, որովհետև մնացյալ ամեն ինչը Կ-ին հետաքրքրում էր այնքանով, ինչքանով դա կապված էր Ֆրիդայի հետ։ Նա պետք է փորձեր պահպանել Ֆրիդային որոշ վստահություն ներշնչող այս աշխատանքը։ Չպետք է տրտնջար, թե ինքը ուսուցչի կողմից ավելի շատ բան պետք է հանդուրժի, քան ի վիճակի է ընդհանրապես։ Այդ ամենն այնքան էլ սարսափելի չէր։ Կյանքի մանրուքներից մեկն էր և ոչինչ էր Կ-ի ձգտումների հետ համեմատած։ Առավել ևս, որ ինքը փառավոր ու խաղաղ կյանք վարելու համար չէր եկել այստեղ։ Եվ Կ-ն, որ պատրաստ էր իսկույն իջևանատուն վազել, նոր հրամանին ենթարկվելով համաձայնեց նախ սենյակը կարգի բերել, որպեսզի ուսուցչուհին կարողանար իր դասարանի հետ այդ դասասենյակը տեղափոխվել։ Հարկավոր է շատ արագ հավաքել սենյակը, որովհետև դրանից հետո Կ-ն պետք է ուսուցչի նախաճաշը բերեր, իսկ ուսուցիչը արդեն և լավ սոված էր և լավ ծարավ։ Կ-ն հավաստիացրեց, որ ամեն ինչ կլինի ըստ պահանջի։ Ուսուցիչը մի պահ հետևեց, թե Կ-ն ինչպես է շտապում կարգի բերել այն տեղը, ուր քնել էին։ Մարզագործիքներն իրենց տեղը հրեց։ Մի ակնթարթում ավլեց սրահը, մինչ Ֆրիդան լվանում ու քերում էր պատվանդանը։ Կ-ի եռանդը երևի գոհացրեց ուսուցչին։ Նա զգուշացրեց Կ-ին, որ մի կույտ վառելափայտ կա դռան մոտ։ Հավանաբար այլևս չէր ուզում Կ-ին մոտ թողնել ցախատանը։ Եվ գնաց երեխաների մոտ, նախապես սպառնալով, թե շուտով կգա ու կստուգի գործը։ Որոշ ժամանակ լուր աշխատելուց հետո Ֆրիդան հարցրեց, թե ինչու է Կ-ն հնազանդվում ուսուցչին։ Դա հավանաբար ցավով լի կարեկցանքով տրված հարց էր, բայց Կ-ն, որ մտածում էր, թե ինչքան քիչ էր հաջողվում Ֆրիդային իրականացնել իր նախկին խոստումները, պաշտպանել իրեն ուսուցչի հրամաններից ու բռնություններից, միայն կարճ պատասխանեց, քանի որ ինքը դպրոցում սպասավոր է աշխատելու, ուրեմն պետք է փորձի կատարել այդ պարտականությունը։ Հետո նորից լռություն տիրեց, մինչև որ Կ-ն փայտը ներս բերելու ժամանակ հարցրեց, թե ինչի մասին է մտածում, ու հարցնելու պահին հիշեց, որ Ֆրիդան այդքան ժամանակ հոգսաշատ մտքերի գիրկն ընկած մոռացել էր ամեն ինչ։ Ինքը դա նկատել էր, երբ դեռ Հանսի հետ էր խոսում։ Հայացքը դանդաղ վեր բարձրացնելով, Ֆրիդան պատասխանեց, որ որոշակի ոչնչի մասին չի մտածում։ Իր մտքում հիմա իջևանատիրուհին է, ու նրա մի քանի խոսքերի ճշմարտացիությունը։ Եվ միայն երբ Կ-ն տեղի չտվեց, բազմաթիվ մերժումներից հետո Ֆրիդան ավելի մանրամասն խոսեց։ Ընթացքում, սակայն, գործը չէր դադարեցնում։ Իսկ դա անում էր ոչ թե ճանասիրության պատճառով, այլ որ ստիպված չլիներ նայել Կ-ին։ Նա պատմեց, որ սկզբում ինքը հանգիստ ականջ է դրել Կ-ի ու Հանսի զրույցին, բայց հետո Կ-ի մի քանի խոսքերից ցնցված ավելի հստակ է ըմբռնել դրանց իմաստը, և այդ պահից սկսած չի դադարել դրանցում գտնել այն նախազգուշացումների հաստատումը, որոնց համար ինքը թեև շնորհակալ է իջևանատիրուհուն, բայց երբեք չէր ուզենա մտածել դրանց իրավացիության մասին։ Ֆրիդայի գործածած ընդհանուր արտահայտությունների վրա զայրանալով, նրա արտասվախառն ու վշտացած ձայնից ավելի շուտ գրգռված, քան հուզված, դրա պատճառն այն էր, որ իջևանատիրուհին նորից էր իր կյանք ներխուժում, այս անգամ սակայն հուշերի տեսքով, որովհետև մինչև հիմա նա անձամբ ոչ մի հաջողություն չէր ունեցել։ Գրկի փայտը շպրտեց հատակին, նստեց կիտուկի վրա ու լրջորեն պահանջեց, որ Ֆրիդան ավելի պարզ խոսի։ Հենց սկզբից իջևանատիրուհին շարունակ զգտում էր իմ մեջ կասկած առաջացնել քո հանդեպ։ Նա չէր պնդում, թե դու ստում ես, պատմեց Ֆրիդան։ Ընդհակառակը, նա ասում էր, որ դու երեխայի անկեղծություն ունես, բայց քո էությունն այնքան է տարբերվում մերինից, որ մենք դժվարությամբ ենք հաղթահարում մեզ, որ կարողանանք հավատալ քեզ։ Եվ եթե մի բարեսիրտ ընկերուհի չոգնի մեզ, ապա միայն դառը փորձից հետո,
մենք կսովորենք հավատալ քեզ։ Նույնիսկ նրա հետ, որ իսկույն ճանաչում է մարդկանց, այլ կերպ չի եղել։ Բայց իջևանատանը քեզ հետ ունեցած վերջին խոսակցությունից հետո նա կռահել էր քո խարդախությունները։ Ես նրա բառերն եմ օգտագործում։ Եվ դու այլևս չէիր կարողանա խափել նրան, նույնիսկ եթե ջանայիր քողարկել քո մտադրությունները։ Բայց դու ախր ոչինչ չէիր քողարկում։ Նա էլ շարունակ նույն բանն էր ասում, և հետո խրատ էր տալիս։ Ցանկացած առիթով ձգտիր իսկապես լսել նրան, ոչ թե ձևանալ, այլ իսկապես լսել։ Նա այսքան բանն էր ասում, և ահա թե ինչ էր իմացել իմ մասին։ «Դու մերձեցար ինձ»։ Նա այս ամոթալի բառն օգտագործեց միայն, «որովհետև ես պատահաբար հանդիպեցի քեզ քո ճանապարհին. այդ պահին ես տհաճ չէի քեզ համար, որովհետև պանդոկի սպասուհու մասին դու այն սխալ կարծիքին էիր, թե նա ձեռք մեկնող ցանկացած հյուրի համար նախատեսված զոհ է»։ Դրանից բացի, ինչպես իջևանատիրուհին էր հյուրանոցի տիրոջից իմացել, այն օրը դու ցանկացել ես ինչ-ինչ պատճառներով գիշերել հյուրանոցում, իսկ դա կարելի է եղել անել միայն իմ միջոցով, ուրիշ ոչ մի կերպ. իմ սիրեկանը դառնալու համար դա բավական հիմնավոր պատճառ է եղել. Բայց որ դրանից ավելի մեծ բան ստացվեր, շատ բան էր հարկավոր, իսկ այդ շատ բանը կլամն էր. Իջևանատիրուհին պնդում է, որ չգիտե, թե դու ինչ ես ուզում կլամից. Նա ասում է միայն, որ դու նախքան ինչ ճանաչելը, ձգտել ես կլամին հասնել նույն կրքով, ինչպես որ հետո էիր ցանկանում. տարբերությունն այն է, սոսկ, որ մինչև ինձ հանդիպելը դու հաջողության հասնելու հույս չես ունեցել. իսկ այժմ ենթադրում ես, թե հանձին ինձ կլամին հասնելու մի շատ վստահելի միջոց ես գտել, և շատ շուտով մեծ առավելությամբ կմտնես նրա մոտ. Ինչպես վախեցա։ Բայց իմ վախը պատճառաբանված չէր, մակերեսային զգացում էր, երբ ասացիր, թե մինչև ինձ ճանաչելը, դու մոլորվածի պես ես ման եկել այստեղ։ Քո և իջևանատիրուհու բառերը լիովին համապատասխանում էին։ Նա էլ էր ասում, որ դու ինձ հանդիպելուց հետո ես որոշակի նպատակ հետապնդել։ իսկ դա այն պատճառով եղավ, որ դու մտածում էիր, թե հանձին ինձ ձեռք ես գցել կլամի սիրուհուն, և հիմա այնպիսի մի պատանդ ունես, ում համար հետագայում կարող ես ստանալ ամենամեծ փրկագինը։ Քո միակ ցանկությունը կլամի հետ փրկագնի չափը սակարկելն է, քանի որ ես կարևոր չեմ քեզ համար, իսկ իմ գինը ամեն ինչ արժի։ Ինձ առնչվող հարցերում դու պատրաստ ես ամեն մի զիջման, մինչդեռ գնի հարցում անզիջում ես։ Այդ պատճառով էլ քեզ համար միևնույն է, որ ես կորցնում եմ հյուրանոցի իմ տեղը։ Նշանակություն չունի, որ իջևանատունն էլ պետք է լքեմ ու կատարեմ դպրոցի սպասավորի ծանր աշխատանքը։ Դու չգիտես, ինչ ասել է քնքշություն։ Նույնիսկ ժամանակ չունես ինձ համար։ Ինձ քո օգնականների հույսին ես թողնում։ չգիտես, թե ինչ բան է խանդը։ Քեզ համար իմ միակ արժեքն այն է, որ ես կլամի սիրուհին եմ եղել, և չհասկանալով քո արածը, ձգտում ես, որ ես չմոռանամ կլամին, որպեսզի վերջում, երբ վճռական պահը վրա հասնի, չափից դուրս չհակառակվեմ։ Չնայած դրան դու իջևանատիրուհու հետ էլ վիճեցիր, մտածելով, թե միայն նա կարող է ինձ խլել քեզնից։ Այդ պատճառով նրա հետ ունեցած վեճը ծայրահեղության հասցրեցիր, որ ստիպված լինեիր իջևանատունը լքել ինձ հետ մեկտեղ, իսկ որ ես, ինչքանով որ դա ինձնից էր կախված, քո սեփականն է, դրան այլևս չեմ կասկածում։ Կլամի հետ զրուցելը քեզ գործարք է թվում, հավասար պայմաններով տարվող գործարք։ Դու բոլոր հնարավորությունները հաշվարկել ես ու պատրաստ ես ամեն ինչի, միայն թե վերցնես փրկագինը։ Եթե կլամն ուզի, ինձ նրան կտաս, եթե ուզի, որ իմ կողքին մնաս, կմնաս, իսկ եթե ցանկանա, որ վտարես ինձ, կվտարես։ Դու նույնիսկ խեղկատակության ես պատրաստ, եթե քեզ ձեռնտու լինի, ցույց կտաս, թե սիրում ես ինձ։ Կլամի անտարբերությունը կփորձես կոտրել նրանով, որ կընդգծես քո ողորմելիությունը, կամաչեցնես նրան, ցույց տալով, որ դու ես նրա հաջորդը։ Նրա հասցեին ասված սիրո իմ խոստովանությունները, ես իսկապես խոստովանել եմ, կհայտնես նրան ու կխնդրես, որ նորից վերցնի ինձ,
իհարկե փրկագինը վճարելուց հետո։ Իսկ եթե դա էլ չօգնի, ապա կսկսես կզույքի անունից պարզապես աղերսել։ Իսկ եթե վերջում տեսնես, այսպես եզրափակեցի ջվանատիրուհին, որ բոլոր հարցերում սխալվել ես, քո ենթադրությունները, հույսերը, կլամի ու նրա իմ հետ ունեցած կապերի մասին ունեցած քո պատկերացումները սխալ են դուրս եկել, այդ օրվանից ինձ համար մի իսկական դժոխք կսկսվի, որովհետև այդ դեպքում ես իրոք քո միակ սեփականությունը կդառնա, ու միայն ես կմնամ քեզ հետ, բայց այնպիսի սեփականություն, ով պարզվում է անարժեք է, և ում ցույց կտաս դրան համապատասխան վերաբերմունք, որովհետև դու իմ հանդեպ սեփականատիրականից բացի ուրիշ ոչ մի զգացմունք չունես։ Կան Ֆրիդային լսում էր լարված, շուրթերը սեղմած, փայտի կույտը նրա տակ իջել էր, նա համարյա հատակին էր նստած, բայց չէր նկատել։ Այժմ սակայն նա վեր կացավ, նստեց ամբյոնի պատվանդանին, վերցրեց Ֆրիդայի ձեռքը, Ֆրիդան ձեռքը հետ քաշելու թույլ փորձ արեց, և ասաց. «Այդ խոսքերի մեջ ես չկարողացա տարբերել քո և իջևանատիրուհու ենթադրությունները. Ես միայն իջևանատիրուհու կարծիքն ասացի. Ես միշտ լսել եմ նրան, որովհետև հարգում եմ, բայց իմ կյանքում սա առաջին անգամն էր, որ բացարձակ բանի տեղ չդրեցի նրա խոսքը. Նրա ասացներն ինձ այնքան ողորմելու, այնքան հեռու էին թվում մեր միջև եղած իսկական կապի բնութագրումից. Ավելի շուտ նրա ենթադրածի ճիշտ հակառակ պատկերն էր ինձ իրական թվում. Ես հիշում էի մեր առաջին գիշերվանը հաջորդած մռայլ առավոտը, երբ դու ծնկի էիր եկել իմ կողքին, և քո հայացքից կարելի էր կարծել, թե ամեն ինչ կորած է. Եվ ինչպես եղավ, որ ես, ինչքան էլ ցանկանում էի օգնել քեզ, չկարողացա ու միայն խանգարեցի. Իմ պատճառով իջևանատիրուհին քո թշնամին դարձավ, ահեղ թշնամին. Իսկ դու առաջվա պես թերագնահատում ես նրան, իմ, ում համար դու այդպես հոգ էիր տանում, իմ պատճառով քեզ հարկ եղավ պայքարել քո տեղի համար. Համայնքի նախագահի հետ խոսելուց հետո տուժեցիր, ստիպված եղար ենթարկվել ուսուցչին, վրընդեցիր օգնականներիդ. Սակայն ամենավատթարն այն է երևի, որ իմ պատճառով վիրավորեցիր կլամին, իսկ որ հիմա շարունակ ուզում ես կլամին տեսնել, նրա հետ հաշտվելու հուսահատ ցանկություն է. Եվ ես ինքս ինձ խոստովանեցի, որ իջևանատիրուհին, որ այս ամենն իհարկե ինձնից լավ գիտեր, միայն ուզում էր ինձ հետ պահել չափազանց ծանր ինքնախարազանումից. Նա լավ ցանկությամբ էր առաջնորդվում, բայց նրա ջանքերն ավելորդ էին. Քո հանդեպ ունեցած իմ սերը ամեն ինչ կհաղթահարեր, և ի վերջո քեզ էլ առաջ կտաներ, եթե ոչ այստեղ գյուղում, ապա ցանկացած մի այլ տեղ. Իր ուժի վերաբերյալ մի ապացույց այն հանդես բերել էր արդեն. Բարնաբասենց ընտանիքից իմ սերը փրկեց քեզ. Ուրեմն այն ժամանակ դու իջևանատիրուհուն հակառակվող կարծիք ունեիր. Իսկ այն օրվանից ինչ է փոխվել? «Չգիտեմ», ասաց Ֆրիդան ու նայեց կի ձեռքին, որ իր ձեռքն էր բռնել. «Երևի ոչինչ չի փոխվել». Երբ այդպես մոտիկ նստած ու այդպես հանգիստ հարցնում ես, թվում է, թե ոչինչ չի փոխվել. Իրականում սակայն, Ֆրիդան կայի ափից քաշեց ձեռքը, ուղիղ նրա դիմացը նստած, առանց դեմքը ծածկելու, լաց եղավ. Արցունքով ողողված նրա դեմքը կային էր ուղված, կարծես լաց էր լինում ոչ թե իր համար և թաքցնելու ոչինչ չուներ, այլ կի դավաճանության, և նա պետք է տեսներ Ֆրիդայի սրտաճմլիկ տեսքը։ Իրականում սակայն, ամեն ինչ փոխվեց այն պահից սկսած, երբ լսեցի, թե ինչպես է իր խոսում տղայի հետ։ Ինչպիսի անմեղությամբ սկսեցիր, հարցրեցիր նրանց ընտանիքի մասին, այս ու այն բաներով հետաքրքրվեցիր, և ինձ թվաց, թե դու առաջին անգամ պանդոկ մտար, վարեհոգի, բացսիրտ, և սկսեցիր երեխայի համառությամբ իմ հայացքը փնտրել։
այն երեկոյի հետ համեմատած ոչ մի տարբերություն չկար։ Եվ ես ցանկանում էի միայն, որ իջևանատիրուհին այստեղ լիներ, լսեր քեզ ու փորձեր հետո իր կարծիքին մնալ։ Հանկարծ նկատեցի, չգիտեմ թե ինչպես ստացվեց, թե ինչ նպատակով է իր տղայի հետ խոսում։ Կարեկից խոսքերի շնորհիվ դու կարողացար շահել նրա դժվար նվաճվող վստահությունը, որ հետո առանց դժվարության դեպի քո նպատակը գնայիր, իսկ քո նպատակը գնալով ավելի էր պարզ դառնում ինձ։ Բրունսվիկի կինն է քո նպատակը։ Արտաքուստ նրա մասին մտահոգված քո խոսքերից ակնհայտորեն երևում է միայն քո գործերի հանդեպ ցուցադրվող ուշադրությունը։ Նախքան քո կողմը գրավելը դու խափեցիր այդ կնոջը, իսկ ես քո խոսքերում տեսա ոչ միայն իմ անցյալը, այլև ապագան։ Եվ ինձ թվում է, թե կողքիս հետ նստած է իջևանատիրուհի ու բացատրում է ամեն ինչ, իսկ ես փորձում եմ ամբողջ ուժով հեռու վանել նրան, սակայն պարզ նկատում եմ չարչարանքներիս անիմաստությունը, թեև իրականում ես չեմ, որ խափվում եմ։ Ես մի անգամ չէ, որ խափվել եմ արդեն, այլ օտար կինը։ Հետո ես տիրապետեցի ինձ ու հարցրեցի Հանսին, թե նա ինչ է ուզում դառնալ, իսկ նա ասաց, թե ուզում է քեզ նմանվել։ Նշանակում է նա արդեն այդքան համակվել էր քեզնով, և այժմ պարզապես հետաքրքիր է, թե ինչ տարբերություն կա քիչ առաջ այստեղ քո կողմից չհարկվող տղայի և իմ միջև այն ժամանակ, Պանդոկում։ Այն ամենը, ասաց կան, որ կարողացել էր նախատինքներին վարժվելով վերագտնել ինքնատիրապետումը, այն ամենն, ինչ դու ասում ես, ինչ որտեղ ճիշտ է, դու չես սխալվում, պարզապես թշնամաբար ես խոսում, դրանք իջևանատիրուհու մտքերն են, իմ թշնամու, և դա է մխիթարում ինձ, նույնիսկ եթե կարծում ես, թե դրանք քո խոսքերն են, բայց դրանք շատ ուսանելի են, իջևանատիրուհուց դեռ կարելի է որոշ բաներ սովորել։ Այդ խոսքերը նա անձամբ ինչ չի ասել, թեև սովորաբար չի խնայել ինձ։ Այդ զենքը նա քեզ է վստահել, ակնհայտորեն հուսալով, որ դու այն կօգտագործես ինձ համար առանձնապես դժվար կամ բախտորոշ մի ժամի։ Եթե ես չարաշահում եմ քեզ, ապա նա էլ է չարաշահում։ Իսկ այժմ, Ֆրիդա, մտածիր, որ եթե նույնիսկ ամեն ինչ իջևանատիրուհու ասացի պես լիներ, վիճակը վատ կլիներ միայն այն դեպքում, եթե դու ինձ չսիրեիր։ Միայն այդ դեպքում իջևանատիրուհին ճիշտ կլիներ, մտածելով, թե ես իբր խորամանկությամբ ու հաշվենկատությամբ եմ ձեռք գցել քեզ, որ հետո քո աշվին կարողություն դիզեմ։ Գուցե նույնիսկ սա էր իմ ծրագրի մեջ մտնում, երբ Օլգային թևանցուկ արած մտապանդոկ, և քո կարեկցանքը հարուցելու համար կանգնեցի քո առաջ։ Իջևանատիրուհին երևի մոռացել է դա ևս, իմ մեղքերի շարքը դասել։ Իսկ եթե իջևանատիրուհին ճիշտ չէ և գիշատիչ նենք գազանը չէր, որ այն ժամանակ նվաճեց քեզ, այլ դու ինքդ ընդառաջ եկար ինձ, ինչպես որ ես ընդառաջ եկա քեզ, և մենք ինքնամոռաց գտանք իրար, ասա Ֆրիդա, ինչպես վարվենք այս դեպքում։ Ուրեմն ես առաջ կտանեմ իմ գործը, ինչպես նաև քոնը, և այստեղ ոչ մի տարբերություն չի լինի, իսկ տարբերություն կարող է միայն թշնամին գտնել։ Այդպես է բոլոր հարցերում, նաև Հանսի։ Քո դյուրազգացությունն է պատճառը, որ Հանսի հետ ունեցած զրույցը քննարկելիս ամեն ինչ չափազանցնում ես, և եթե իմ ու նրա մտադրությունները իրար չեն համապատասխանում, ապա նաև հակասության հասցնելու աստիճան տարբերություն չկա դրանց միջև։ Դրանից բացի, եթե կարծում ես, թե մեր միջև եղած տարաձայնությունը Հանսը չնկատեց, ապա սխալվում ես ու շատ ես թերագնահատում այդ զգուշավոր մանչուկին։ Իսկ եթե նա անգամ նկատած չլինի էլ, ապա հուսով եմ, որ այդ պատճառով ոչ ոքի ոչ մի վատ բան չի պատահի։ Կողմնորոշվելն այնքան դժվար է, կը, ասաց Ֆրիդան ու հառաչեց։ Իհարկե ես քո հանդեպ ոչ մի կասկած չունեմ, իսկ եթե ինչ-ինչ հարցերում իջևանատիրուհու ազդեցությունը կա ինձ վրա, ապա ես մեծ ուրախությամբ կթոթափեմ և ծնկի իջած ներողություն կխնդրեմ քեզանից, մի բան, որ իրականում անում եմ այս ամբողջ ժամանակ,
իհարկե, երբ այսպիսի չարամիտ բաներ եմ ասում քո հասցեի։ Սակայն ճշմարտությունն այն է, որ դու դեռ շատ բան ես թաքցնում ինձնից։ Գալիս գնում ես, չգիտեմ թե որտեղից և ուր։ Երբ հանսը թակես դուռը, դու Բարնաբաս բացականչեցիր։ Եթե գոնե մի անգամ այդպես սիրով ինձ կանչեիր, ինչպես անհասկանալի պատճառով տվեցիր այդ ատելի անունը։ Եթե դու չես վստահու, ապա իմ մեջ ինչպես անվստահություն չառաջանա։ Ես ախր այդ դեպքում ամբողջովին իջևանատիրուհու ազդեցության տակ եմ ընկնում, և քո վարքը շատ հարցերում արդարացնում է իջևանատիրուհուն։ Ոչ բոլոր հարցերում, ես այդ չէի ասի, թե բոլոր հարցերում արդարացնում ես նրան։ Միթե իմ պատճառով չէր, որ վռնդեցիր օգնականներիդ։ Ախ, եթե իմանայիր, թե ինչ ակնկալիքներով եմ քո արած ու ասած ամեն ինչի մեջ, անգամ եթե դրանք տհաճել լինեն, ինձ համար նպաստավոր որևէ հատիկ փնտրում։ Ամենից առաջ, Ֆրիդա, ես քեզանից նվազագույն բանն իսկ չեմ թաքցնում։ Իջևանատիրուհին ինչքան է ատում ինձ, ինչպես է փորձում խլել քեզ ինձնից, և դու ենթարկվում ես նրան։ Ինչպես ես ենթարկվում նրան, Ֆրիդա, ասա, թե ինչ եմ թաքցնում քեզնից։ Այն, որ ուզում եմ կլամի հետ խոսել, դու գիտես, և որ այդ հարցում չես կարող օժանդակել ինձ, և ես իմ սեփական ուժերով եմ դրան հասնելու, նույնպես գիտես, որ առ այսօր ինձ չի հաջողվել, նորից տեսնում ես։ Պետք է, որ ինձ մի անգամ նվաստացած անօգուտ փորձերի մասին խոսելով մի անգամ ևս նվաստանամ։ Գուցե պարծենամ, թե կլամի սահնակի մոտ կանգնած սառչելով իզուր սպասել եմ ողջ հետ կեսուրին, ուրախանալով, թե այլևս ստիպված չեմ լինի նման բաների մասին մտածել։ Շտապում եմ քեզ մոտ, իսկ դրանց մասին նորից լսելու սպառնալիքը քեզնից է հնչում։ Բարնաբասը, իհարկե, ես սպասում եմ նրան։ Նա կլամի բամբերն է, ես չեմ նրան այդ գործին նշանակել։ Նորից Բարնաբասը, բացականչեց Ֆրիդան, չեմ կարծում, թե նա լավ բամբեր է։ Գուցե դու իրավացի ես, ասաց կան, սակայն ինձ մոտ ուղարկված միակ բամբերը նա է։ Ավելի վատ, դու առավել ևս պետք է զգուշանաս նրանից։ Ցավոք նա մինչև այժմ ինձ ոչ մի առիթ չի տվել, ժպտաց կան, նա հազվադեպ է գալիս, բերած լուրերն անկարևոր են, և դրանց միակ արժեքն այնն է, որ կլամն է ուղարկողը։ Բայց տես, ախր, այլևս կլամը չէ քո նպատակը, և գուցե դա է ինձ ամենից շատ անհանգստացնում։ Այն, որ ինձ տեսնելով շարունակ կլամին է իր ձգտում, վատ էր, բայց որ այժմ կլամից հրաժարված մարդու տպավորություն ես թողնում, շատ ավելի վատ է։ Նման բան նույնիսկ իջևանատիրուհին չէր կանխատեսել։ Իջևանատիրուհու կարծիքով իմ երջանկությունը, կասկածելի, բայց և շատ իրական երջանկությունը, այն օրը իր վերջը կգտնի, երբ դու վերջնականապես հասկանաս, որ իզուր էին կլամի հետ կապված քո հույսերը։ Այժմ, սակայն, դու այլևս չես սպասում այդ օրվան։ Հանկարծ մի փոքր տղա է հայտնվում, և դու սկսում ես նրա հետ պայքարել հանուն նրա մոր, և այնպես կարծես նա քեզ համար նույնքան անհրաժեշտ է, ինչքան օդը։ Հանսի հետ ունեցած իմ խոսակցությունը ճիշտ ես հասկացել։ Իրոք այդպես էր։ Միթե դու այն աստիճան ես մոռացել քո նախկին կյանքը, իջևանատիրուհուն չհաշվենք իհարկե, նրան հնարավոր չէ մոռանալ, որ այլևս չես հիշում, թե ինչպես է պետք պայքարել առաջ գնալու համար, առավել ևս, երբ մարդ ամենաներքևից է գալիս, թե ինչպես է մարդ ձգտում օգտագործել այն ամենը, ինչի հետ թեկուս աննշանից հույս է կապում։ Իսկ այդ կինը դղյակից է սերում, նա ինքն ասաց ինձ, երբ առաջին օրը մոլորվելով հայտնվեցի Լազեմանի տանը։ Ինչն է ավելի հեշտ, քան նրանից խորուրդ կամ թեկուս օգնություն խնդրել։ Եթե իջևանատիրուհին գիտե ինձ կլամից հեռու պահելու խոչընդոտները, ապա հանսի մայրը, հավանաբար, գիտե նրա կողմը տանող ճանապարհը։ Ինքը երևի հենց այդ ճանապարհով է այստեղ ասել։
Կլամի մոտ տանող ճանապարհը։
Իհարկե, կլամի մոտ, հապայելում, ասաց կն ու ոտքի ցատկեց։ Իսկ հիմա ուսուցչի նախաճաշը բերելու ժամանակն է։ Պատճառին բոլորովին չհամապատասխանող թախանձագին խնդրանքով Ֆրիդան կից պահանջեց մնալ։ Կարծես միայն մնալը կհաստատեր այն ողջ մխիթարականը, ինչ կներ ասել նրան։ Սակայն կն հիշեց ուսուցչին,
ցույց տվեց դուռը, որ յուրաքանչյուր ակնթարթի կարող էր բացվել որոտալից աղմուկով։ Խոստացավ իսկույն վերադառնալ, ասելով, թե կարիք չկա, որ Ֆրիդան վառարանը վառի, որ ինքը անձամբ կանի այդ բանը։ Վերջապես Ֆրիդան լուռ հնազանդվեց։ Երբ կն փափուկ ձյան մեջ խրվելով գնում էր, ճանապարհը վաղուց պետք է մաքրված լիներ, տարօրինակ էր, թե աշխատանքն ինչքան դանդաղ էր գնում։ Տեսավ օգնականներից մեկին, մահու չափ օգնած, ճաղերից բռնած։ Միայն մեկն էր այնտեղ։ Իսկ ուր էր երկրորդը։ Ուրեմն գոնը մեկի դիմադրությունը կնկոտրել էր։ Այստեղ կանգնած օգնականը հավանաբար դեռ բավական ուժ ուներ, և դա իսկույն զգացվեց, երբ կ-ի տեսքից աշխուժացած նա սկսեց առաջվանից ավելի ուժեղ առաջ պարզել ձեռքերը ու ոլորել աչքերը։ Օրինակելի համառություն է ցուցաբերում։ Ինքն իրեն խոստովանեց կն և ստիպված եղավ համենայն դեպս ավելացնել. Դրա շնորհիվ կարելի է և ճաղերին կպած սառչել։ Իսկ ընդհանրապես կն օգնականին ասելիք չուներ, միայն բռունցքով սպառնաց, իսկ դա բացառում էր ամեն մի բարեհաճություն։ Օգնականը վախով ավելի հեռու քաշվեց։ Նույն պահին Ֆրիդան բացեց պատուհանը, որ ինչպես կ-ի հետ էր պայմանավորվել, վառարանը վառելուց առաջ սենյակն օդափոխեր։ Օգնականն իսկույն ձեռք քաշեց կ-ից ու անկասելի մղումով սողաց դեպի պատուհանը։ Օգնականի հանդեպ ունեցած բարեհաճությունից ու կ-ին ուղված թախանձագին անօգնականությունից աղճատված դեմքով Ֆրիդան թափահարեց ձեռքը և հնարավոր չէր հասկանալ, մերժում էր, թե քաջալերում։ Սակայն այդ նշանը հետ չկանգնացրեց օգնականին։ Ֆրիդան փութով փակեց դրսի փեղկը ու ձեռքը բռնակին, գլուխը կողքի թեքած, աչքերը լայն բացած, քարացած ժպիտը դեմքին, մնաց պատուհանի մոտ կանգնած։ Նա գիտեր արդյոք, որ այդպես ավելի շուտ գայթակղում էր օգնականին, քան վանում նրան։ Իսկ կան այլևս հետ չէր նայում։ Նա ուզում էր հնարավորին չափ շուտ գնալ ու վերադառնալ։